Сёння вечарам у рымскім калізеі адбудзецца набажэнства крыжовага шляху з удзелам папы Францішка. Ён будзе назіраць за працэсіяй з падножжа палацінскага пагорка. Аўтарам разважання ў крыжовага шляху сёлета з'яўляецца французскі тэолаг Ан-Мары Пелетье, першая на сённяшні дзень адзіная жанчына, якая атрымала прэмію Ватыканскага фонду імя Йозефа Рацынгера папы Бенедыкта XVI, якую называюць таксама Нобелеўскай прэміяй па тэалогіі. Гэта адбылося ў 2014 годзе. У падрыхтаваных ёй тэкстах разважанняў адлюстраваны боль жанчын, вымушаных несці на сябе цяжар войнаў, пакуты мігрантаў, раздзеленых сем'яў, дзяцей, якія сталі ахвярамі насілля. Крыжовы шлях сёлета не будзе традыцыйным. Падчас яго прагучаць разважанні аб такіх момантах апошніх гадзін зямнога жыцця Езуса, якіх няма ў традыцыйных стацыях мукі пана. Адрачэнне апостала Пятра, саўдзелі язычнікаў і юдэяў у асуджэнні Хрыста на смерць, катаванні і здзеках, якія чынілі над збаўцам рымскія салдаты. Сімвал адкуплення падчас набажэнства па чарзе будуць несці кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, італьянская сям'я, хворыя ў суправаджэнні сваіх сваякоў і валанцёраў дабрачынных арганізацый, законнікі, законніцы і свецкія вернікі з розных краін свету, у тым ліку з Егіпту, Партугаліі, Калумбіі, куды папа накіруецца на працягу бягучага году. Традыцыя правядзення крыжовага шляху ў Калізеі сягае сваімі каранямі ў юбілейны 1750 год, калі Бенедыкт XIV абвясціў рымскі амфітэатр месцам асаблівага ўшанавання пакутаў Хрыста і ахвяры хрысціянскіх мучанікаў. Практыка правядзення набажэнства ў гэтым месцы перарвалася ў 1870 годзе ў сувязі з захопам Рыма італьянскімі войскамі і аднавілася ў 1964 годзе па ініцыятыве папы Паўла VI. У той час разважанні да паасобных стацый базаваліся выключна на святым пісанні, айцах і доктарах касцёла і іншых святых. Змены прыйшлі ў 1984 годзе, калі разважанні напісаў Ян Павел II. У наступныя гады ён прасіў аб гэтым свецкіх і духоўных асоб з розных краін, а часам нават і не католікаў. Першым аўтарам, запрошаным пантыфікам у 1985 годзе, быў італьянскі пісьменнік Італа Алігьера Кюзана, а праз год вядомы французскі пісьменнік і журналіст Андрэ Фрасар. Першай жанчынай, якую запрасілі напісаць разважанні да крыжовага шляху ў Калізеі, стала ў 1993 годзе сястра Анна Марыя Канопі, настаяцельніца бенедыктынскага абацтва Матэр Эклезія. Сярод аўтараў была ў 1995 годзе і пратэстанцкая манахіня Мінкі де Фрыс са Швейцарыі.